pēc pusotras nedēļas, 28. jūlijā, plānotajā Parīzes Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, kuri būs tie atlēti, kuri nesīs Latvijas karogu. Un proti tā ir pludmales volejboliste Tīna Graudiņa un 3x3 basketbolists Nauris Miezis. Tātad plašāk par šīs dienas pasākumu un olimpisko delegāciju sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu, bet šoreiz laikam bez lieliem pārsteigumiem un samērā likumsakarīga karognesēja izvēle.
Jā, sveiki Zane, sveicināti klausītāji. Tā laikam varam teikt, jā, gan Tīna Graudiņa, gan Nauris Miezis noteikti ir vieni no tiem sportistiem, kurus mēs vispār varējām pieminēt starp tiem, kur ir tādi reāli pretendenti uz Latvijas karoga nešanu olimpiskajās spēlēs, un viņi arī tika izraudzīti. Šeit, protams, ir daudz un dažādi argumenti, kas ir jāņem vērā. Pirmkārt, paši sportisti izvēlas, vai viņi vispār piedalīsies atklāšanas ceremonijā vai nepiedalīsies, tas nereti ir saistāms ar sportiskiem apsvērumiem, proti nākamajā dienā ir sacensības, un atklāšana gluži vienkārši ir garš, laikietilpīgs pasākums, kas nav tikai pati ceremonija, tā ir ierašanās, pēc tam aizbraukšana prom no ceremonijas, tas viss prasa 5, 6, varbūt pat vairāk stundas. Tāpēc nereti sportisti, kuriem ir jāstartē nākamajā dienā, izvēlas vispār nepiedalīties atklāšanā. Nu, šajā gadījumā lašie sportisti piedalīsies, protams, nu, te vēl ir jāņem vērā arī fakts, ka daļa Latvijas delegācijas nemaz nedosies sākumā uz Parīzes olimpiskajām spēlēm, piemēram, daļa viegatlētu dosies nedaudz vēlāk, jo viņu sacensības sāksies arī vēlāk, līdz ar to viņiem, protams, īsti tur nav ko darīt, nemaz Parīzē, ja nu vienīgi trenēties, tāpēc daļa izmantos laiku, lai trenētos kādās citās vietās. Ko par šo te pagodinājumu šodien teica Tīna Graudiņa, karognesēja, kura bija uz vietas, to klausāmies turpinājumā.
Mēs vispirms uzzinājām, ka ir piešķirts mūsu komandai šis gods nest karogu, kas jau bija tāds šoks un pārsteiguma moments un liels gods, un mēs nesapratām, ka principā jebkura no mums mēs esam viena un tā paša, tā kā tikpat labi mēs četrocīgi nesam šo karogu pavisam noteikti.
Jā, tālūk pludmales volejboliste Tīna Graudiņa, viņa šodien ir uz vietas Latvijā, Rīgā un arī piedalījās svinīgajā pasākumā, kur tika nosaukti karognesēji. Nauris Miezis kopā ar 3x3 basketbola izlasi aizvada noslēdzošo treniņu nometni, viņa atrodas Tenerifē, nu, un tātad tur saliek punktus uz īk, gatavojoties olimpiskajam turnīram, un viņa, kā zināms, centīsies aizstāvēt olimpisko titulu. Zane?
Jā, Māri, bet kā tika izziņot Latvijas karognesēju un kā risinājās pats pasākums?
Jā, pats pasākums notika kā tāds mini ģenerāla mēģinājums tam, kā notiks Parīzes olimpisko spēļu atklāšana. Proti, zinām, ka Parīzē atklāšanas ceremonija notiks uz Sēnes upes ar laivām. Tur viss tā ir ieplānots ļoti netipiski un oriģinālā veidā. Protams, raudzīsim, kā tas viss izpaudīsies un izskatīsies praksē 26. jūlija vakarā. Nu, un arī Latvijas olimpiskā komiteja bija tādu mini versiju tam sagatavojusi, proti sportisti laivās brauca pa Rīgas kanālu un pēc tam pretī brīvības piemineklam tādā pļaviņā ieradās, un tur tad valsts augstākās amatpersonas, valsts prezidents Edgars Sinkevičs un arī ministru prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības, viņi bija tie cilvēki, kas paziņoja Latvijas karognesējus Parīzē. Zane?
Bet kāda bija olimpiskās komitejas argumenti izvēloties tieši šos sportistus?
Jā, nu kā jau minēju sākumā, tad, protams, mēs varam runāt par to, ka šie ir divi no atpazīstamākajiem sportistiem Latvijas, tieši Latvijas sportistiem pasaulē, savos sporta veidos pietiekami panākumiem bagāti, un tieši šos faktus minēja Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Raitis Keselis, viņa teikt to klausāmies turpinājumā.
Latvijas komandā nav tādu sportistu, kas nebūtu cienīgi nest Latvijas karogu, viņi visi ir Latvijas karogu nesēji. Taču šobrīd izvēl par labu Naurim un Tīnai Laurai. Pirmkārt, sportiskā izcilība, kas ir arī viens no olimpismu pamatprincipiem. Otrkārt, mūsu valsts pārstāvēšana, godam pārstāvēšana un patriotisms.
Bet saki, vai ir zināms kaut kas sīkāk, kādas detaļas par to, kā karogs tiks nests?
Nē, par to nav sīkāku detaļu, to nezina arī Latvijas olimpiskās komitejas pārstāvji. Parasti atklāšanas spēļu, olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju rīkotāji, viņi to visu patur tādā diezgan lielā noslēpumā. Pirmkārt, lai būtu pārsteigums visiem, kas šajā ceremonijā gan piedalīsies, gan to skatīsies. Plašākas detaļas gan par to, kā tad notiks tā reālā karoga nešana, tā nav, jo zinām, parasti atklāšanas ceremonijas notiek stadionos, tad izlases delegācijas svinīgi iesvaļo stadionā ar šiem te karognesējiem. priekšgalā.
Tas būs uz ūdens.
Jā, šeit tas viss notiks uz ūdens. Tīna Anastasija jokoja, ka varbūt tas būs kaut kā mazliet līdzīgi kā no mākslas filmas Titaniks, kur šo to laivu priekšgala viņa atradīsies ar karogiem. Kā tas viss izskatīsies dabā? To droši vien paši sportisti arī uzzinās tikai īsu brīdi pirms olimpiskajām spēlēm. Šobrīd plašākas informācijas par to nav.